În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reîntâlnim, Hristos a înălțat. Vom continua să vorbim. Acum, întorcându-ne la ceea ce vorbiserăm și marți, și duminică seara, continuăm să vorbim despre Mântuitorul și discreția sa, și faptul despre Mântuitorul, discreția sa, faptul că nu scoate în evidență minunile sale pe care le face și nu se repede la șansele care par, la oportunitățile nedrepte până la urmă, care par, foarte atractivă la prima vedere, dar de fapt sunt o cale a diavolului și el ne învață o altă cale, a răbdării, a ascultării, a poruncilor lui Dumnezeu, care oferă alte oportunități. De fapt, calea pe care ne învață Mântuitorul este calea oportunităților prin porunca lui Dumnezeu, prin ascultarea de porunca lui Dumnezeu. Dintr-o dată, ceea ce părea că este împotriva șanselor tale, împotriva oportunităților pe care le aștepți, poruncile pe care trebuie să le respecti și pe care trebuie să le ai în minte și în inimă, devin dintr-o dată șanse imense și porți deschise spre tot ceea ce este mai bun. După cum vă spuneam, Mântuitorul alege o altă cale. Ne învață o altă cale. Nu calea junglei, nu calea celui mai tare, nu calea îndrăznețului, priceputului, adibaciului, a lupului alfa care știe să se vâre în față și să-și ia partea cea mare. De multe ori a fi cel care a merge pe calea aceasta a oportunităților pe care le a șanselor pe care trebuie să nu le pierzi și pe care să le câștigi și să le scoți cu deasila poate din mâna altora. Mergând pe calea aceasta, lumea actuală nu este altceva decât o lume, o junglă cu forme culturale de manifestare sau civilizaționale, dar e o junglă. Deci nu este altceva decât o junglă puțin mai soft, puțin cu mai multă, poate o junglă mai ipocrită. Deci lumea actuală și lumea în general a fost în tot timpul, a stăpânit cu legea, prin legea junglei, a fost stăpânită de legea junglei, deci societatea umană a fost stăpânită de legea junglei, numai că o legea junglei poate mai ipocrită decât jungla, pentru că acolo măcar lucrurile sunt pe față, clare, dar aici totdeauna aceste lucruri, această luptă pentru putere, că de fapt de multe ori, de ce? Să fim sinceri, căutarea oportunităților și a șanselor, de fapt, a fost de cele mai multe ori căutarea și dibăcia de a căuta sursele și pârghile puterii, sursele și pârghile vadului de interes. Asta a fost. Oricât ne-am surci noi și ne-am învârti, asta a fost. Măcar jungla are legile ei dure și pe față, dar societatea umană, încercând să pară și umană și să pară și politicoasă, să pară și civilizată, pe de o parte se manifestă ca și cum ar da dreptate și ar da întâietate și celor mai prigoniți și mai necăjiți și mai neputincioși, dar de fapt, în cele mai multe cazuri, cel priceput, cel puternic, cel șmecher, până la urmă, mai mult decât cel priceput și puternic, cel șmecher, cel care are acea inteligență diabolică de a ști să prindă din zbor șansele și oportunitățile, acela este cel ce câștigă, acela este cel ce iese în față, acela este cel ce reușește, iar ceilalți sunt trecuți deoparte, în tabăra învinșilor este numai lacrima și tăcerea. Iar cei biruitori, cei pricepuți, cei ce știu să-și tragă de partea lor puterea și averea, aceștia ies în evidență, aceștia sunt amintiți, aceștia sunt citați, aceștia sunt lăudați, acestea, Mântuitorul însuși vorbește despre felul acesta a fi absurd al lumii, el spune că invers, împărăția lui Dumnezeu este altfel, este un fel de cel mai slab este pus în frunte. De fapt, asta spune Mântuitorul, că în împărăția lui Dumnezeu cel mai neputincios, cel mai slab, cel mai mic este pus în față, este pus în frunte, iar cel mai tare le devine slugă tuturor, cel mai puternic le devine slujitor tuturor și se face rob tuturor. Deci este cu totul și cu totul altfel decât această lege a junglei pe care o vede lumea și o vede în lume Mântuitorul și spune la voi, cei pe care voi numiți binefăcători, sunt de fapt, adică stăpânii voștri, regii voștri, împărații voștri, sunt cei care vă stăpânesc, cei care vă conduc, cei care scot de la voi tributul, deci vă iau și bani, vă iau și feciorii și duc în armată, vă iau și fiicele și vi le duc în haremuri sau unde vi le duc, la curțile lor regale și voi numiți binefăcătorii voștri, adică cei puternici, cei pricepuți, cei care știu să-și tragă de partea lor puterea și să o câștige cu orice preț, au cunoscut momentele de oportunitate, de șansă, deschiderile, ușile deschise pe care au știut când să le deschidă și cum să le deschidă și când să nevălească încât să poată dobândi și să aibă puterea, aceștia sunt cei care sunt slăviți și lăudați, iar ceilalți învinși, vai învinșilor, de cei ce sunt învinși, pentru că ei sunt nebăgați în seamă, uitați. Ei, în împărăția lui Dumnezeu nu este așa, este invers. Este invers. Într-un fel, faptul că este invers se dovedește și în... Se arată și prin structura și felul de a fi al trupului pe care l-a construit Dumnezeu. Tot ceea ce este mai urât, mai murdar, mai în corpul uman, mai cumva, nu știu cum să-l numesc, tot ceea ce este mai nu, ce poate fi mai urât, ce poate fi mai de nedorit decât, să zicem, partea dorsală a omului sau încheieturile pe unde urinează, pe unde își face nevoile, ce poate fi mai urât decât deschizătura prin care înghite, mănâncă, adică gura. Și totuși, Dumnezeu le-a dat o aură de frumusețe și le-a împodobit cu foarte multă frumusețe, cu foarte multă atracție. Tocmai acestea care par cele mai dosite, cele mai nedreptățite, cele mai părți ale corpului sunt cele mai de multe ori căutate și dorite de oameni, unii altora, sunt cele mai împodobite de cele mai multe ori, cele mai frumos aranjate, rânduite, sunt cele mai dorite la propriu de oameni. E foarte interesant cum e construit corpul uman și ne poate învăța foarte multe, foarte multe omul și tot ceea ce este mai băgat în față, mai continuu activ, mai cum sunt mâinile, nu sunt atât de... Cine s-a îndrăgostit sau cine își dorește ca mâinile celuilalt? Rar sunt oamenii aceștia. Mâinile sunt în față totdeauna, mâinile sunt în lucrare, mâinile sunt vii, mâinile sunt pline de acțiune și totuși ele sunt cele mai nebăgate în seamă. Până la urmă, rar își aduce aminte cineva cum avea celălalt mâinile sau îl interesează asta. Sau e atras de cineva numai pentru că are mâinile într-un fel sau într-altul. Sau putem vorbi de multe alte părți ale corpului De fapt, nu eu o spun, că o spune Sfântul Apostol Pavel, că Dumnezeu pe cele, că toate, că Dumnezeu ne spune că, îi spune Pavel că, că Dumnezeu, că noi în Dumnezeu toți suntem un mădular al unui trup. Și că unul este mână și altul este picior și altul este ochi și altul este ureche și nu poate să zică urechea nu am nevoie de mână, nici mână nu poate să zică nu am nevoie de ochi. Și în contextul acesta, pentru că unii ar fi zis, dar eu nu vreau să fiu, eu știu, poponeț, sau nu vreau să fiu mână, sau nu vreau să fiu picior, sau tibie, pentru că eu vreau să fiu ochi, toată lumea vrea să fie ochi și toată lumea vrea să fie frunte și toată lumea vrea să fie, eu știu, inimă. Și Pavel zice că Dumnezeu nu este nedrept, ci pe cele care par rușinoase, pe cele care par de nedorit, le-am podobit cu multă frumusețe și că omul are foarte mare grijă de părțile acestea ascunse ale sale și le împodobește și le curăță și le hrănește și sunt dorite și căutate de ceilalți mult mai mult decât părțile acestea care par băgate în seamă, mâinile, ochii, urechile, sunt mult mai, mai căutate celelalte ascunse. Asta spune Pavel, nu o spun eu. Și așa este, așa este. Și asta dovedește cum așa arată și rânduiala altfel a lui Dumnezeu în împărăția sa. Altfel, altfel este Dumnezeu, nu după cum este omul, ci după, ci altfel. Și nu este un căutător și Dumnezeu nu este un căutător și un, eu știu, un polițist pur rea căutător de, sau nu, un cercetător priceput, un cercetător priceput sau un căutător neîmblânzit al șanselor și a oportunităților. Ce urât ar fi un Dumnezeu care ar fi așa, ce urât ar fi un Dumnezeu. De fapt, de multe ori noi ne imaginăm pe Dumnezeu așa. Noi ne imaginăm că Dumnezeu ne așteaptă la un moment dat, la cotitură, ne așteaptă când va avea oportunitatea, când ne va găsi pe nepregătite, când ne va găsi într-un moment de negândire, într-un moment de nepregătire, ca să ne lovească, ca să ne trântească, exact cum ne imaginăm pe Dumnezeu ca și pe un maestru spiritual din budism sau din șintoism, care educându-și și pregătindu-și ucenicii pentru luptă, alege momentele cele mai nepotrivite de somn ale ucenicilor, momentele în care sunt nepregătiți, în care sunt obosiți după o zi întreagă de osteneală și de antrenament, și atunci îi lovește tocmai ca să fie pregătiți oricând, în orice moment, și să nu fie niciun moment de liniște greșelnică. Ei, Dumnezeu nu este așa, nu este așa, să știți. Dumnezeu nu caută oportunități. De multe ori ne imaginăm pe Dumnezeu așa, că El caută momentele noastre grele, că și când vom muri, va pregăti moartea noastră cu un moment rău, cu un moment de chin, cu un moment de suferință, cu un moment de, eu știu, în care să ne pierdem cu totul rațiunea și puterea, sau într-un moment, cel mai prost moment al vieții noastre, și atunci ne va lua tocmai ca să ne poată condamna. Nu, nu, Dumnezeu nu este așa. Eu chiar cred invers, că Dumnezeu va face și se va strădui ca să, dacă omul nu-și pune singur capăt zilelor prin, ori prin propria sa voință, prin sinucidere, sau dacă omul nu-și pune singur capăt puterilor, capăt vieții prin exagerările și forțările asupra firii sale pe care le-a făcut, adică cum ar fi beția îndelungată sau, eu știu, alte forme de dependență de care îi chinuiește pe oameni, care îi, eu știu, care le pierde sănătatea, care le distruge. Și atunci nu putem, aici nu putem vorbi de Dumnezeu că, de exemplu, de un bețiv, să presupunem, o să veniți să-mi ziceți, pe cum Dumnezeu nu-l ia pe un bețiv, să zicem, în cel mai prost moment al lui. De ce nu-l ia Dumnezeu pe bețiv într-un moment de liniște, în moment de pace, într-un moment de ce-l ia mai repede, cine știe, când tocmai e beat? Nu, asta nu-i voia lui Dumnezeu, aici e voia și știința omului care exagerează enorm și ajunge să moară beat, să cadă în stradă, să facă tot felul de lucruri Și atunci noi zicem, iată că Dumnezeu l-a luat în cel mai prost moment, tocmai ca să-l condamne. Nu, nu este adevărat. Un asemenea chip al lui Dumnezeu viclean, a unui Dumnezeu care caută oportunități ca să ne prinde pe noi în dezordine, să ne prinde pe noi într-un moment de nepregătire, numai ca să ne condamne, să ne judece și să ne dovedească că suntem vrednici de iad, un asemenea Dumnezeu, despre un asemenea Dumnezeu nu merită să discutăm. Adică, dacă Dumnezeu ar fi așa, nici nu ar exista. Dumnezeu acesta nu poate fi Dumnezeu. Dumnezeu de care vă vorbesc eu și în care cred eu, și nu numai eu, ortodoxia, este un Dumnezeu care va face tot ce se poate omenește ca să te salveze, ca să facă momentul trecerii tale un moment de trecerii tale dincolo, un moment de rațiune, un moment de luciditate, un moment de chipzuială, un moment de înălțare sufletească. Ah, dacă omul nu s-a pregătit deloc și toate încercările lui Dumnezeu în decursul vieții de a-l lumina, de a-l înțelepți, au fost folosite greșit de om, aceste încercări ale lui Dumnezeu, atunci s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie să-și piardă acesta mințile, să-și piardă luciditatea și să moară, eu știu, într-o comă profundă sau într-o, s-ar putea, sau poate la oamenii duhovnicești care nu au nevoie de acest moment de luciditate. Deci, dar oricum, sau poate îngădui Dumnezeu la cei care nu s-au pregătit deloc sau chiar au o gândire foarte rea și întunecată și răzvrătită, tocmai ca să-i ferească de această gândire rea și răzvrătită, Dumnezeu îngăduie ca acești oameni să moară pierzându-și mințile sau poate în paralizie sau și fără să mai poată să păcătuiască sau să greșească. Asta e altceva, dar nici într-un caz Dumnezeu nu se ocupă de a-l prinde pe om într-un moment de offside. Nu. Deci să piardă din mintea noastră, știți că noi avem frica asta că, bineînțeles, bună, că cum ne va găsi Dumnezeu, cum ne va găsi moartea, așa vom rămâne, așa vom fi judecați și noi zicem, ne imaginăm că Dumnezeu acum stă la pândă și o să aducă moartea, deci un asemenea Dumnezeu nu poate să-ți inspire decât frică, o să aducă moartea într-un moment, bineînțeles, nepotrivit pentru mine, într-un moment nefolositor, într-un moment pe care nu-l doresc și cu frică și cu groază mare mă gândesc la Dumnezeu când va hotărâ moartea mea, pentru că știu că El, de fapt, îmi pregătește. Eu sunt în fel de război cu Dumnezeu, El mă urăște, eu îl urăsc, eu îl disprețuiesc, El mă disprețuiește, eu îl ironizez, El mă ironizează. El cel care zice despre sine, cel ce râde la urmă râde mai bine, el acum tace, eu îl ironizez, îl bajocoresc, îl iau în râs, fac glume, calc posturile lui, calc toată rânduiala, dar Dumnezeu, îl vedem pe Dumnezeu așa ca pe un băiat bun care și-a pierdut răbdarea între timp și care scrâșnește din dinți și așteaptă momentul prielnic când să ne ia și să ne ia într-un moment nepotrivit, adică așteaptă momentul, șansa, oportunitatea de a ne lua într-un moment nepotrivit, când se umplu cu vârf paharul fără de legilor noastre și atunci să ne poată condamna mult și bine, să nu aibă nicio problemă cu judecata dreaptă pe care o va face, adică oricum această idee este o idee atât de falsă, tocmai pentru că pare că Dumnezeu are nevoie de că Dumnezeu vrea să nu încalce sau trebuie să neapărat să dea răspuns în fața judecății drepte. Adică judecata lui Dumnezeu e mai importantă decât Dumnezeu și decât mila lui, decât dragostea lui. Dreptatea, așa zisă dreptatea lui Dumnezeu, e mai importantă decât mila lui. Adică Dumnezeu așteaptă ori să ne facem mai buni și atunci ne dă multe necazuri, ispite, încercări, așa vine mintea noastră să ne zică. Deci Dumnezeu așteaptă ori să ne facem mai buni pentru că am fost răi și atunci ne dă multe încercări, ispite, necazuri și ca să ne rodăm și ca să ne maturizăm, dar și ca să ne ștergem păcatele și după aceea la sfârșit să ne ia și să mergem direct în împărăția sa pentru că ne-am spălat păcatele, o greșită imagine, nu este așa Dumnezeu. O greșită imagine. Știu că vă vine să să vă revoltați, cum adică greșită, pentru că și voi gândiți la fel, sau omul n-a prea crezut în Dumnezeu, nu l-a prea interesat, nu s-a prea, a făcut multe păcate, dar a făcut și lucruri bune, știți cum zicem noi, omul face și lucruri bune, multe bune, chiar dacă nu prea crede în Dumnezeu, are omenie și face și, și fapte bune. Și atunci Dumnezeu îl așteaptă și omul se mulțește în fapte rele și mulțește faptele rele și mulțește răutățile și nu-l avertizează și lasă să-și umple până la vârf paharul cu răutățile și cu nedreptățile sale, ca apoi să-l ia și să zică, ei, ți-am dat destul timp, ai umplut cu vârf paharul nedreptăților, acum a venit vremea judecății, treci la judecată și la pedeapsă. Și să-l ia și să... Această imagine este despre Dumnezeu, este o imagine pe care e adevărat că unii dintre părinții duhovnicești au zugrăvit-o în ochii oamenilor, tocmai pentru că doar un asemenea comportament de tip profesor de școală veche, de tip de educațional, îi mai putea, credeau ei că îi mai putea mișca pe oameni și că îi putea înfricoșa și îi putea face să se mai oprească din răutățile pe care le făceau și din lipsa de morală pe care o aveau. Dar este o închipuire foarte neadevărată a lui Dumnezeu și bine zic închipuire, deci nici măcar imaginație, o închipuire. O închipuire falsă despre Dumnezeu, o închipuire care nu-l face decât pe Dumnezeu, decât să fie un căutător de oportunități, un căutător de șanse pentru el. Și un Dumnezeu în care dreptatea este mai puternică decât dragostea și primează. Deci Dumnezeu trebuie să se preocupă în tot cursul vieții noastre să facă o anumită dreptate cu noi. Dom'le, am făcut și rele, acum facem bine, ne mai dă și necazuri, ne mai dă ispite, ne mai dă tot felul, ca să ne ștergem relele din trecut, să rămână numai bunele și să ne ducă în împărăție. Deci trebuie să rezolve problema dreptății. Iar a doua, omul a făcut multe rele în viață, dar a făcut și bune și acum îi dă o viață lungă, fără boli, fără necazuri, în care omul, văzând că nu are boli și necazuri și ispite, se lansează și trăiește până adânci bătrâneți în păcate mari și așa cumva umple cu vârf paharul răutăților și dreptatea lui Dumnezeu nu va întârzia să se arate și Dumnezeu va alege momentul cel mai potrivit când omul va fi afundat în păcatul păcatelor, poate când trăiește în desfrânare sau tocmai când hoțește și șmecherește și tocmai când face cele mai mari lucruri, cele mai grozave lucruri, atunci îl ia Dumnezeu tocmai ca să îi spună ce te așteptai să te mai iert, ce te așteptai, credeai că ți-am dat tot timpul din lume, acum ești judecat. Or, nu este așa. Toată lucrarea lui Dumnezeu cu omul este o lucrare a dragostei. Dumnezeu nu caută oportunități și șanse de a-l prinde pe om. Nici nu caută și nici nu creează oportunități și șanse de a-l sfinți pe om cu deasila, de a-l împinge pe om pe calea încercărilor și ispitelor care îl curățesc cu deasila. Nu. Relația lui Dumnezeu cu omul este atât de fină, atât de înaltă, este ca o relație între doi îndrăgostiți, între o mamă care își iubește enorm copilul și copil. Este altfel. Dumnezeu nu știe cum să-i deschide inima omului, adică nu că nu știe. Face tot ce poate să-i deschide inima omului. În general, ispitele și încercările și necazurile sunt cele firești ale omului, cele firești din lumea asta, nu sunt în plus. Nu le dă Dumnezeu în plus, noi toți spunem că Dumnezeu a dat. Nu, sunt rarisime bolile, necazurile care vin de la Dumnezeu. Ele vin firesc, cum vin peste toată lumea, înțelegeți? Vin firesc bolile și necazurile și încercările și durerile, sunt firești, nici mai multe, nici mai puțin decât la un alt om. Depind și de constituția noastră fizică, depind și de moștenirea genetică, depind și de modul cum trăiește generația respectivă, de speranța de viață, depind și de poluarea de la cea fonică și de stres până la poluarea chimică și de toate felurile din societatea respectivă. Depinde de foarte multe lucruri și mai ales depinde de felul cum ți-ai trăit viața. Ai fumat, ai băut, poate ai trăit în destrăbălare, ai trăit în nepăsare, ai trăit în forme extreme de manifestare care te-au care au șubrezit trupul sau ai făcut, ți-ai construit sau ți-ai distrus trupul prin extreme manifestări, nemâncare sau mâncare prea multă sau cine știe ce terapii, eu știu, pe care le-ai făcut tu cu tine însuți și care ți-au distrus sistemul imunitar sau altele și alte nenumărate situații pe care și care, de fapt, acestea aduc tristețe, acestea aduc necazul, acestea aduc încercările, acestea aduc ispitele, aceste alegerile noastre aduc ispitele. Judecățile noastre, de multe ori, aduc ispitele. Numai decât voia și știința lui Dumnezeu, care nu știe cum să găsească oportunități de a ne trăzni cu tot felul de necazuri, ori să ne întoarcem spre Dumnezeu, ori să ne spălăm toate păcatele, ori să... Nu. Acădui, după ce avem aceste necazuri în prisma, și din prisma vieții noastre și a ispitelor care vin firesc peste noi, le folosim ca să ne curățim sau le folosim ca să ne întoarcem spre Dumnezeu. Asta e altceva dacă le folosim spre bine, dar le putem folosi și spre rău și spre învârtoșare. Și deci trebuie să ieșim cu totul în această paradigmă a Dumnezeului care caută oportunități și se pricepe ca un lup răpitor, ca o vulpe vicleană să te prindă în momentul cel mai potrivit. Exact cum o vulpe nu se repede la găină decât când ea se apropie cel mai mult de ea, decât când nu este în vizorul vreunui câine, decât atunci când nu este vreun om ieșit prin grădină, atunci se repede asupra găinii, când ea se apropie nepermis de mult de ea, și vulpea capătă și știe că capătă siguranța și știe că o va prinde și va putea să se și strecoare cu ea prin tufișuri, prin deșișuri, încât să nu fie periclitată viața ei, viața vulpii. Nu este Dumnezeu ca o vulpe vicleană, nu este ca un lup care pândește. Nu este așa Dumnezeu. Trebuie să vă îndepărtați de gândul acesta, de felul acesta, de modul acesta și de domnia aceasta totalitară, așa zise dreptăți. Domnește la Dumnezeu dragostea. Nu domnește dreptatea, domnește dragostea față de om. Exact cum la părinți nu domnește dreptatea, ci dragostea de 1000 de ori. Hulește, zicea Sfântul Ioan, Sfântul Isaac Siru, hulește cel ce spune că Dumnezeu este drept. Că dacă ar fi Dumnezeu drept, n-ar mai scăpa niciunul de pedeapsa lui. Ci Dumnezeu este nedrept, în sensul că nu judecă după dreptate, ci judecă după dragoste și îngăduie și iartă și aduce soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți și aduce ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Deci Dumnezeu este nedrept din perspectiva asta. Întorcându-ne la textul Evangheliei de la Ioan, capitolul 6, vă repovestesc, Mântuitorul înmulțește pâinea pentru cei 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Aceștia mănâncă, se îndestulează, rămân 12 coșuri de firmături. În momentul în care ei văd cele 12 coșuri de firmături, își dau seama că s-a întâmplat o minune și atunci, într-o pornire, aș zice, umorală, o pornire instinctuală, dar atât de dureroasă, aș zice, se ridică toți la un într-un gând și cu hotărâre să-l facă rege pe Israel, pe Hristos în Israel, și Hristos se dă la o parte și merge și se ascunde în munte unde se roagă. Adică Hristos nu vrea să se lase dus de mulțime să fie rege. Pierde o oportunitate, aș zice, dar pe ce temelie este pusă această hotărâre a mulțimii? Temelia că erau sătui. Temelia că se odihniseră și se săturaseră și pâinea l-a dăduse el. Nu era temelia credinței în el ca Fiul al Dumnezeu, ci era temelia nădejdii că au mâncat și s-au săturat și vor mai mânca și se vor mai sătura. Era temelia liniștii trupului și odihnii trupului, nu era temelia liniștii și odihnii sufletului încrezătoare în Dumnezeu. Pe această piatră Dumnezeu nu clădește. Dar oricum, deci mulțimea vrea să-l facă rege, Hristos se retrage în munte, în ascuns noaptea, înainte de a se retrage în munte, el îi îndeamnă și îi forțează pe ucenici să plece pe cealaltă parte, în partea mării, cu o corabie, lucru pe care l-au văzut probabil mulțimile. Ucenicii îi vâslesc toată noaptea și nu reușesc să ajungă departe decât spre mijlocul mării și vânturi și valuri bat și după ce au vâslit, deci ca la 25 sau 30 de stadii, au văzut pe Iisus umblând pe apă și apropiindu-se corabiei s-au înfricoșat. Iar el a zis, eu sunt, nu vă temeți, deci vă iau să-l ia în corabie și îndată corabia a susținut la țărmul în care mergeau. Deci a venit Hristos la ei pe mare, deși aici o oportunitate, o șansă pe care Hristos nu, era noaptea, era întuneric, era o oportunitate de a arăta mulțimilor, în primul rând a arătat oportunitatea de a fi lăsat, de a-i lăsa pe cei 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, să le ia și să-l facă rege. Dar a doua oportunitate a fost, pe care a ratat în fața acestor mulțimi, este că a ales să vină la ucenicii săi pe mare, în întuneric cu nopții, nevăzut de nimeni decât de ucenici, și aceștia nu l-au recunoscut la început. Nici într-un caz n-a făcut-o în miezul zilei, la lumină, când toată mulțimea de pe țărm ar fi putut să se uite cum Hristos mergea gale peste valurile spumate spre corabia care încerca să înainteze. Putea să facă astfel, n-a făcut astfel, a mai scăpat o oportunitate Hristos, o oportunitate, cum vă spuneam, pe care el nu vrea să o prindă, și trece de cealaltă parte a mării împreună cu ucenicii. Și aici a doua zi, zice, mulțimea care sta pe cealaltă parte a mării, adică de unde plecase Iisus, a văzut că nu era acolo decât numai o corabie mai mică și că Iisus nu intrase în corabie. Deci fusese pe țărmul mării numai o corabie mai mică. După ce plecaseră ucenicii, fuseseră acolo două corabii probabil. Una cu care au plecat ucenicii și o corabie mai mică care încă era acolo la țărmul mării. Și mulțimea, după ce s-a trezit dimineața la țărmul mării, au văzut corabia încă acolo, corabia aceasta mică. Și deci au dat seama că Domnul nu a plecat cu acea corabie. A doua zi, mulțimea care sta de cealaltă parte a mării a văzut că nu era acolo decât numai o corabie mai mică și că Iisus nu intrase în corabie împreună cu ucenicii săi, deci nici corabia mică nu fusese folosită, nici nu intrase Iisus cu ucenicii săi în corabie, ci plecaseră numai ucenicii lui. Și alte corabii mai mici au venit din Tiberiada în apropiere de locul unde ei mâncaseră pâine după ce Domnul mulțumise. Deci și când stăteau mulțimile și se uitau unde să fie Iisus, alte corăbii mai mici au venit. Și după ce mulțimea s-a dumirit că nu este acolo Iisus, adică nu este nici pe dealurile din jur, pentru că se vedea foarte bine de la depărtare, știți cum sunt dealurile în Israel și în jurul Mării Moarte, în jurul Mării Galilei, toate sunt pustii, deci puteai să-ți dai seama ziua, urcând repede câțiva pe dealurile din jur, că Iisus nu e niciunde. Nici nu plecase cu corabia, nici nu plecase cu corabia ucenicilor săi, nici singur cu corabia cea mică. Și după ce mulțimea a văzut că Iisus nu era acolo, nici ucenicii lui, a intrat cu ei în corăbile cele mici, au intrat și ei în corăbile cele mici, deci care veniseră din Tiberiada. Deci probabil câțiva zeci, poate sute de oameni au venit în Capernau căutându-l pe Iisus. Deci au trecut de cealaltă parte a mării și au intrat în Capernau căutându-l pe Iisus. Și găsindu-l, dincolo de mare, i-au zis, învățătorule, când ai venit aici? Aceasta este o întrebare, deci după ce l-au găsit, ei erau foarte uimiți, că și-au dat seama cum a trecut Iisus, când ai venit, cum ai venit, întrebarea era cum ai venit de fapt, chiar dacă el zice când ai venit. Nu înțelegeau cum a ajuns Iisus pe cealaltă parte a mării și puneau problema asta. Învățătorule, când ai venit aici? Cum ai ajuns aici? Erau plini de uimire acești oameni. Realizau, deci se uneau în capul lor și în mulțirea pâinilor și a peștilor. După aceea, faptul că Mântuitorul n-a mai fost pe partea lor de mare, ci a venit pe partea cealaltă, dar nimeni nu știe cum. erau plini de uimire, gata să primească, să accepte orice fabulație, orice explicație. Deci gândiți-vă, un om priceput, ca să nu rateze oportunități, ar fi folosit acest moment, ca să un om priceput, dacă era Mântuitorul, acest om priceput să nu rateze nicio oportunitate, nicio șansă, păi s-ar fi folosit de aceste mulțimi simple care veniseră uimite de cealaltă parte, de pe cealaltă parte a mării și când l-au văzut, erau uimite peste măsură că Iisus era acolo și nu înțelegeau cum a venit Iisus. Deci erau două lovituri puternice ca două palme pe obrazul lor, una acum a mulțit pâinile și peștii, a doua acum a trecut de cealaltă parte a mării. Deja așa se creează miturile. Wow, cum a făcut, ce a făcut? De aici încep poveștile, încep exagerările. Exact cum se spunea, era destul ca, eu știu, Robin Hood sau cine știe ce erou popular să nimerească undeva cu săgeata de două sau trei ori, să se ducă vestea despre el pretutindeni și deja lucrurile se exagerau atât de mult încât se spunea că poate nimeri cu săgeata și un fir de păr de la o distanță de 100 de metri și că poate să tragă de departe într-o țintă și dacă în mijlocul țintei era deja împrântat o cetate, o săgeată, atât de pricepere ale Robin Hood încât pur și simplu spinte că cealaltă săgeată și intră chiar în centru, adică deja se creau mituri. Oamenii au această apetență pentru mituri, pentru mitizare, pentru exagerări enorm de multe exagerări. Așa era această mulțime venită pe cealaltă parte a mării, trăiseră minunea aceea a mulțirii pâinilor și peștilor. Acum nu știau cum să explice această trecere peste mare a Mântuitorului fără să se poată. Cum au făcut? Când a venit? Cu ce a venit? Nici cu corabia, nici corabia ucenicilor, nici cine, cum, în ce condiții a ajuns aici? Erau cumva pregătiți să fie uimiți. Erau gata să primească, să accepte orice explicație cât mai fabuloasă, cât mai grandioasă, cât mai orice lucru care devenea, urma să devină mit. E vorba de cărciulea mitului. Domnul profesor, poetul, filozoful Blaga, Lucian Blaga, avea ideea aceasta despre cărciula mitului, care el spunea că din când în când poporul, mulțimile, aruncă cărciula mitului pe capul cuiva și au nevoie de aceasta, adică să mitizeze pe cineva. Și exact cum, de exemplu, poporul obidit din vremea stăpânirii Fanariote a aruncat căciula mitului pe umerii și a pus căciula mitului în capul lui Tudor Radmirescu, pe capul lui Tudor Radmirescu, care era un om micuț de stat, dar pentru ei, între ei mergea vorba că e înalt, că are 2 metri, că e așa, că are ochii ca fulgerul, că atunci când se uită la tine te pleci sub greutatea ochilor săi, că oamenii au nevoie de aceste, exagerează enorm în privința asta și au nevoie de aceste exagerări. Dar exact cât de repede le place să preia aceste exagerări și să le mărească și să le mitizeze, tot așa de repede și tot așa de superficial le și leapădă. Deci aceste mituri sunt așa de, acești oameni care joacă rolul unor mituri, sunt așa de cum să zic, dureros de lepădați. Prima dată asumați, ridicați foarte, foarte sus, cinstiți, lăudați, pus pe un piedestal pe care ei nu-l merită, după care aruncați cu cât parcă ai... Deci, știți că Părintele Arsenie Boca spunea că cel mai puternic instinct al bărbatului este poligamia, iar cel mai puternic instinct al femeii este maternitatea. Ei, eu cred că putem duce lucrurile mai departe și să spunem că legat de suflet, legat de suflet, care nu este nici bărbat, nici femeie. Sufletul este androgin, nu are părți feminine sau părți masculine, exact cum îngerii nu sunt bărbați sau femei. Așa și sufletul. Sufletul omenesc are o anumită, după cădere, are o anumită predispoziție, are un anumit instinct, dacă putem vorbi de un instinct la suflet, al polimitizării, zice, sau politeismului. Să-și facă din anumite situații, din anumiți oameni, și să țineți minte chestia asta. Sufletele noastre au tentația politeismului, au tentația, dacă aș putea zice, polimiturilor. Adică a mai multor mituri sau unul după altul preia anumite mituri sau le creează, aruncă căciula mitului asupra unui om, îl adulează, îl ridică în slăvi, îl adoră, după care la anumit moment dat, când este dezamăgit sau, eu știu, și orice om mitizat căruia îi se pune o căciulă mitică pe cap, va dezamăgi. Pentru că oricât de mare ești, oricât de puternic ești, oricât de virtuos ești, nu poți fi la măsura la care mitizează omul, la care exagerează omul, la care dorește omul. Adică, de fapt, atunci când aruncăm căciula mitului pe capul cuiva și exagerăm toate calitățile și virtuțile lui, exacerbăm, dusem la maxim toate acestea, de fapt luăm locul lui Dumnezeu în inima noastră și îl punem pe un om. Oricât de valoros ar fi acel om, oricât de deosebit ar fi, nu este ceva mai grav pe care să-l facem acelui om decât să aruncăm pe capul lui căciula mitului, pentru că la un moment dat, oricât de deosebit ar fi acel om, el ne va dezamăgi, pentru că nu poate fi la înălțimea lui Dumnezeu. Nu poate fi la așteptările pe care le putem avea numai la Dumnezeu. Va dezamăgi, într-un fel sau într-altul, ne va dezamăgi, ne va deziluziona, ne va întrista, ne vom simți trădați. Este ceea ce se întâmplă în toate, așa zisele căsătorii, în care cei doi cumva exagerează, forțează, duc la limita extremă o imagine falsă sau exagerată a uneia despre celălalt. Bărbații, de exemplu, se lasă duși de frumusețea exterioară a femeii și presupun direct și de la fire, de firesc, că și partea interioară este tot așa de frumoasă și partea interioară este tot așa de angelică, este tot așa de pufoasă, drăguță, excepțională, blândă, îngăduitoare, ca și partea exterioară, și după aceea, după ce constată că probabil că acea femeie devenită soția sa are în exterior un trup excepțional, dar în interior are de multe ori un suflet câinos sau poate un suflet aspru, un suflet mânios, un suflet ca și al tău, un suflet cu neputințe, cu slăbiciuni, uneori cu brutalități. Dezamăgirea este atât de mare, nu din vina ei, că n-are nicio vină ea, ci din vina exagerărilor și închipuirilor și a mitizării pe care ai produs-o tu asupra ei. Și de aici încolo începe un întreg proces de cădere, este foarte mare. Cu cât ai mitizat pe celălalt mai mult, cu cât l-ai înălțat pe trepte mai înalte, cu atât căderea și deziluzia este mai mare pentru tine, pentru că de aceea, în general, când aud de dragoste extraordinar de puternică între doi tineri, dar o dragoste aceasta cumva care pune accent pe sau își are temelia pe virtuțile, pe frumusețea celuilalt, pe așa zisele virtuți, pe, eu știu, pe tot ceea ce este și are celălalt, și dragostea este enormă și se exagerează și se spun cuvinte, cu cât cuvintele sunt mai mari și cu cât vorbele, ca tine nu e nimeni, și ca tine nu e nimeni, precum tu n-a fost nimeni de la face la lumii până acum, tu ești începutul și sfârșitul, tu ești viața și moartea, tu ești visul nemuritor, tu ești... Cu cât cuvintele sunt mai mari și cu cât exagerările noastre și mitizarea pe care o producem noi asupra celelalte este mai mare, cu atâta ne vom simți mai loviți, mai întristați, mai mâhniți, mai dezamăgiți și până la urmă mai mințiți de celălalt, deși el n-a vrut să ne mintă, dar s-a bucurat și el, i-a plăcut această cinste pe care am dat-o, sau a mimat și el și mai mult, văzând câtă cinste și dragoste formală îi dăruim, a mimat și mai mult sau a încercat să mimeze și mai mult virtuțile și frumusețe cu care tu îl vedeai împodobit. Și acum, după aceea, își primește pedeapsa, pentru că oricât ai mima, adevărul tot este la suprafață și cu cât ai fost mai exagerat și cu cât ai susținut mai sus și mai tare că celălalt este unic cum n-a mai fost altul și frumusețea lui este cum n-a mai fost alta și bunătatea lui este cum n-a mai fost alta și când se va da de necazuri, când se va da de încercări, când se va da de realitate, cum zicea în altul Bartolomeu, când se va ieși cu plugul la arat și se va vedea cam cum se ară și cam ce, că la vorbă și la laude sunt mulți buni, dar la fapte și la lucru sunt puțini, atunci dezamăgirea este așa de mare și deci de obicei cel dezamăgit se simte și trădat și mințit și batjocorit până la urmă de celălalt, deși el însuși l-a ridicat pe celălalt la niște înălțimi pe care nu le merită decât Dumnezeu. Asta de obicei stând la băieți când sunt captivați peste măsură de frumusețea femeii, după care constată că această frumusețe este amestecată și cu multă slăbiciune, cu multă puținătate, cu multă sărăcie sufletească, cu multă zgârcenie, cu multă părere de sine, cu multă mândrie, cu multă iubire de sine, cu multă îngânfare, cu multe și atâtea și atâtea altfel, altele care toate fac ca această bucurie și plăcere trupească ce părea imbatabilă și care cumva ocupa tot sufletul bărbatului și trecea mai departe și spre și părea că o să rezolve totul până la capăt, nu rezolvă nimic, dimpotrivă bărbatul devine trist, mâhnit, nu mai are nicio plăcere și nicio bucurie de a avea chiar și relații firești cu soția sa sau cu iubita sa, tocmai pentru că este dezamăgit cumplit în celelalte părți în care el a mitizat. Amitizat personajul. Invers este la femeie, în general, bărbatul, atracția pe care o are față de bărbat nu este față de trup neapărat, are și trupul partea lui la bărbat, dar este atracția de eroism, de om eroic, de om de boier, de om nobil, de noblețe spirituală, de înălțime spirituală, de lipsă de zgârcenie, de mărinimie, de deschidere, de oricum, sunt alte lucruri și pe care de obicei bărbatul le mimează sau încearcă să le manifeste în aceste situații și de obicei le mimează bine, așa încât faptul că îi aduce flori, faptul că îi vorbește frumos, faptul că devine poet, faptul că aleargă noaptea pe sub balconul ei, faptul că face bine tuturor și glumește și nu ia în seamă rău care îi se face. Toate acestea le captivează pe femeie extraordinar de mult, dar numai că atunci când acest fel de a fi, după ce trece puțin duhul îndrăgostirii bărbatului, se cam diminuează, dezamăgirea femeii este cumplită. Ea împodobește cocăciula mitului pe acest om, îl crește în ochii ei enorm de mult, își imaginează despre el lucruri și eroice, nobile, mari, importante, valoroase, inteligență, tot ce vrei. Și după aceea dezamăgirea este și mai cumplită, și mai cumplită, tocmai pentru că urcase prea sus targetul și după aceea căderea este foarte mare. De aceea ziceam, când aud de asemenea cupluri care se iubesc enorm, care aud nesfârșite triluri de iubire între ei și vorbe care nu se mai termină și ore întregi de te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc și ore întregi de a explica frumusețea și bunătatea și înțelepciunea celuilalt, cu cât acestea sunt mai multe și cuvintele mai mari, cu atâta cred că dezamăgirile vor fi mai mari și dezastru care va veni după aceea în cursul căsătoriei va fi și mai mare. Cu cât cei doi pleacă în mai luciți, mai raționali pe calea căsătoriei, cunoscându-și bunele și relele și așumându-și-le, am mai multă încredere în relația dintre cei doi și chiar cred că va merge spre bine până la urmă. și că dragostea va crește încetul cu cetul, treaptă cu treaptă și se va ajunge la dragostea cea adevărată la sfârșit. Exact cum vinul cel bun a venit în Cana Galilei la sfârșit, nu la început, adică după multă osteneală. Noi mergem de obicei cu carul în față și boii în spate, adică băgăm vinul cel bun din prima, exagerăm, lăudăm la nesfârșit, după care vine vinul acru și plicticos. Ei, în situația aceasta, când poporul, când mulțimea venise să-l caute și l-a găsit pe cealaltă parte a mării, după ce se întâmplase aceste două minuni, era pregătită să-și asume calea mitului cu Hristos, să-l mitizeze, să-i placeze pe cap căciula mitului lui Hristos, dar Hristos nu se lasă mitizat de după ce ei zic: învățătorule, cum ai ajuns aici? Când ai ajuns? Cum ai ajuns aici? Vin plin de uimire, gata să primească orice, să accepte orice fabulație, orice explicație. Mântuitorul îi lovește pur și simplu, adică stinge această pornire de mitizare. Se pare că la Mântuitorul nu îi place acest entuziasm visător, această uimire mitologizantă, aș zice, această imaginație legendarizantă, dacă aș putea o numi așa. Deci, uimire mitologizantă și imaginație legendarizantă și entuziasm visător, lui Dumnezeu nu-i place felul acesta de a fi și nu construiește pe felul ăsta. Știți că de multe ori noi confundăm credința cu starea asta de iluzie, de sentimentalism, de pietism. Asta înseamnă pietismul, de fapt. Înseamnă starea aceasta de a... să zicem, de a avea un moment de bucurie, de a avea un moment de lumină, de a avea un moment de înțelegere asupra lucrării lui Dumnezeu cu noi și noi după aceea să forțăm, să ridicăm la maxim această trăire, această stare, să folosim cuvinte prea mari care ne depășesc și să exagerăm prin vorbe prea mari, prin declarații prea mari adresate lui Dumnezeu. Dumnezeu nu profită, nu se bucură de aceste, mai degrabă tace și mai degrabă ne ceartă atunci când noi știu că vă dezamăgesc prin ceea ce spun. Că probabil că multe din rugăciunile noastre sunt în felul acesta. Exagerăm: Doamne! Și zicem: astăzi m-ai ajutat, astăzi ai fost cu mine, Doamne! Noi nu simțim cu tot sufletul ceea ce spunem. Adică avem și bune și rele care s-au întâmplat, dar să zicem că constatăm cele bune, e destul să zici: Doamne, îți mulțumesc pentru toate cele bune din viață, din ziua aceasta. Știți ce important e să ai niște limite, să ai niște cuvinte clare. Îți mulțumesc pentru cele ce au fost bune, îți mulțumesc și pentru cele ce au fost rele pe care nu le înțeleg, sau iartă-mă dacă nu l-am înțeles, și cele rele pe care mi le-ai îngăduit și le-ai îngăduit asupra mea, m-au tulburat, m-au mâhnit, dar îți mulțumesc că nu m-ai lăsat cu totul în mâinile celor rele și că m-ai izbăvit, iar și îți mulțumesc că mi-ai adus și cele bune. De exemplu, asta e firesc. A zice, a da la o parte și ceea ce nu înțelege, a da la o parte și cele rele și a începe să spui: toate au fost bune, toate au fost minunate, tu ești minunat, Doamne! Și să încerci să forțezi și să te autoentuziasmezi. Să zici: îți mulțumesc, știu că ești cu mine, acum mă mângâi, acum ești alături de mine, mă ții în brațe, acum să-ți imaginezi tot felul de lucruri de genul ăsta care să crească enorm de mult starea de empatie, de starea de simțire, starea de entuziasm, starea de uimire, de imaginație, de toate acestea duc la o stare mitologizantă, forțată, chinuită, o stare care nu e plăcută lui Dumnezeu și de care se poate folosi diavolul și împotriva căreia Dumnezeu nu vrea să construiască pe aceasta. Noi ne închipuim că îl dăm gata pe Dumnezeu cu asemenea strigăte, cu asemenea formule. Cu cât formulele sunt mai bombastice: tu ești iubirea mea, tu ești adevărul meu, Doamne, tu ești taina mea fără de care eu nu pot trăi, tu ești, eu știu, tot felul de lucruri pe care poate de multe ori le luăm din cuvintele din poezii, din rugăciunile sfinților, dar ei le trăiau cu adevărat și credeau adevărat, noi nu le prea credem și forțăm firea noastră să le spună, Sau deși sfinții s-au folosit, s-au ferit în mare de această stare de entuziasm forțat, de această stare de imaginație, de această stare de iluzie, de pietism, de romantism exacerbat, s-au ferit. Dar totuși, poate uneori găsim și formule de genul ăsta sau le folosim noi, le inventăm noi. Te iubesc, Doamne, te iubesc, nimic nu iubesc mai mult decât tine. Crede-mă că te iubesc acum, cu tot sufletul. Și știi și cum să crești starea aceasta, simți să mintele și să începi să plângi și să asculți o muzică pietistă, să închizi ochii, să-ți imaginezi cum erau bătut Hristos în piroane, cum este pus pe cruce, cum el de fapt îmbrățișează. Și toate sunt o stare de pietism exagerat în care ți se pare că îl iubești pe Dumnezeu, dar de fapt tu nu te-ai simat cu nimic, tu ești la fel de rău. Tu nu trebuie să uiți nicio clipă că ai în spate multe răutăți și învârtoșări, ai multe împotriviri și că dacă Dumnezeu și dacă mâine nu va fi, nu va fi bine, ești în stare să-L blestem pe Dumnezeu în față, nu să-L mai lauzi. Și atunci exagerările acestea în care nouă ni se pare că îi face plăcerul lui Dumnezeu, să le spunem așa, ne duc la o stare de tristețe până la urmă. Ne duc la o stare de... Deci pe Dumnezeu nu se temeluiește, nu sădește, nu face să crească numele Său și împărăția Sa pe asemenea stare de gândire, de pietistă. Nu. Și o să vorbim despre asta joi. E mult de spus și e frumos de spus. Dar mă opresc aici pentru că am depășit ora 10. Să vedem dacă în întrebările pe care le-a spus sau le puneți e ceva care întrebare, discuții. Mă descurc cel mai bine când am o rutină și știu ce program am și ce urmează. Dar soțul meu e foarte imprevizibil și spontan. Tot ce facem e pe fugă și nu știu ce urmează. Dacă teoretic în mare încerc să fiu calmă și să nu mă enervez ca la început, dar sunt foarte obosită. Am impresia că nu ajungem nicăieri, că nu facem ce ne dorim. Timpul petrecut împreună e puțin și de multe ori lucrăm la ceva, nu ne relaxăm. Eu sunt singura nemulțumită pentru soțul meu. Pentru soțul meu totul e în regulă. Cum să mă raportez la situația asta? Ce să fac ca să mă bucur măcar din parte de zilele ce le primim? Păi eu zic să fii foarte fericită că soțul tău nu este un supărăcioș și un... Deci dacă soțul tău, așa cum el e intempestiv și schimbător și imprevizibil, el e totdeauna fericit și mulțumit de ceea ce are și asta mi se pare enorm de mult, din când în când face sau exagerează, să-l tragi înapoi de mânecă sau să... Dar restul să te bucuri de felul acesta de a fi al lui, care mi se pare cel mai mare dar pentru un bărbat. Vă rog să vă rugați și pentru mama mea, Irina, care a fost operată astăzi și a apărut ceva în complicații, să se refacă repede, să nu trebuiască operată din nou. Da, Dumnezeu să ajute. Mesaj de popularizare a înscrierii în grupul de primit SMS-uri Ascor. Știți că vă spuneam că dacă va fi nevoie, dacă o să mai intervin și o să vă vorbesc la radio și în afară de cele 3 zile, marți, joi și duminică, o să vă anunț prin SMS-uri. Există un program, Vlad Goia se ocupă, prin care se trimit aceste SMS-uri celor vreo 600 de oameni care și-au dat numerele de telefon și el vă spune să vă rog să anunțați cei ce doresc să primească mesaje cu privire la modificări de ultimă oră ale programului, ori la bisericuțe, la slujbe, al activităților la școală, conferințelor, al cuvântărilor pe care le țin eu seara, dacă le țin sau nu le țin. Trebuie să trimită numărul de pe care se trimite aceste mesaje, să trimită numerele lor, pe care să putem noi trimite aceste mesaje și aceste... să trimiteți numerele voastre la numărul 0752-040590. 0752-040590. Și încă o dată îl zic, 0752-040590. Când vor dori, printr-un alt SMS, se pot dezabona. Un fel de abonament, să fie informat. Responsabilul e Alexandru Cristian Țața. Da. Probabil că e numerul lui, al lui Cristian Țața, Alexandru. 0752-040-590. Da. Părinte, puteți vă rog anunța că e nevoie de donator de sânge pentru unchiul meu din Arad. Are o hemoragie internă și nu mai au în spital sânge pentru a-i face transfuzii. El presupuneau că poate fi de la vaccin o reacție, dar de fapt avea probleme de o perioadă. Cine poate dona să specifice că este pentru Tarcea Ioan. Tarcea Ioan. CNP 151-070-3020-078. Îl mai zic o dată CNP-ul. 151-070-302-0078. La Spitalul Județean Arad, secția gastroenterologie, grupa de sânge a 2. Am înțeles că se poate și 01. Da. Întrebare. Cât timp avem îndoieli în credință, e bine să căutăm cuvânt sau răspunsuri la mai mulți părinți duhovnicești? Da. Da, dar să spui sincer, am îndoieli în credință. Ce să fac? Nu altfel de răspunsuri și întrebări. M-aș bucura să zicem la sfârșitul discuțiilor rugăciunile de ca mulțumire bunului Dumnezeu pentru că a rânduit vreme bună duminică și am putut organiza festivitățile de sfârșit de an a copilașilor mei de la grădiniță. A fost într-o bucurie a lor și a părinților. Da, să zicem la sfârșitul Tatăl nostru și pentru ei. Acestea. Ce putem răspunde unui tânăr care nu crede că Dumnezeu există, dar face fapte bune cu gândul că dacă va exista un rai după moarte, se poate mântui? Această întrebare, dacă este de ajuns să facă fapte bune, să asculte glasul conștiinței și să mântuiască, acesta întreabă. Dacă este așa cum zici, atunci poți să-i spui acestui tânăr, uite, ce strică să în fiecare seară să zici o rugăciune către acest posibil Dumnezeu în care tu nu crezi și să zici, Doamne, dacă existi, te rog să-mi trimiți vorbă, te rog să-mi demonstrezi, trebuie să-mi dovedești, trebuie să-mi arăți, trebuie să mă faci să te cunosc. Atâta. Să aibă curajul acesta. Îl rog să aibă curajul acesta. Andrei Chețan, președintele Ascor, scrie mâine, miercuri, pentru cine dorește, de la ora 7 seara, se va face la bisericuță Acatistul Slavă Lui Dumnezeu pentru toate. Ne-am gândit să facem acest acatist pentru a mulțumi Lui Dumnezeu că am trecut cu bine peste această sfințire a bisericii, dar și pentru binefacerile revărsate peste comunitatea noastră. Andrei Chețan, deci cei care vreți, puteți să participați la acest acatist, miercuri seara la ora 7. Pentru cei care doresc, pentru Domnul care are nevoie de sânge, e nevoie doar să spună numele și spitalul, localitatea. Se poate dona orice grupă de sânge. Da. Întrebare. După ce săptămâna trecută eu însumi mi-am deznădăjit foarte tare într-o privință, astăzi o cunoștință pe care prea puțin o cunosc m-a căutat dorind să vorbească cu mine, să mărturisească despre deznădejdea în privința asemănătoare pe care o are de la o vreme și să-mi spună un pic de problemele sale, considerând că îi pot spune ceva de folos. Care e atitudinea potrivită în astfel de situații? Să mă retrag cu smerenie să zic că nu am nimic de zis? Nu. Să spui ceea ce ai de spus și cum ai reușit tu să treci sau ce soluție ai găsit tu împotriva acestor stări de deznădejde. Părinte, ne-ați vorbit în ziua praznicului înălțării despre necesitatea de a lăsa neghina în viața noastră, până la vremea secerișului, ne puteți explica în ce fel noi trebuie să acceptăm această reghină, să ne o smulgem, cred că mâine va fi, cred că e mai mult de spus. O să încerc să-mi aduc aminte că mâine, și nu mâine, poi mâine, să vă răspund această întrebare. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dar noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, cine izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născător, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău. Ca ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin. Ne vedem mâine la 8 pe Zoom la Doxologia.